Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Discutăm în emisiunea de astăzi despre renunțarea la fumat. Acel obicei nesănătos pentru noi și pentru cei din jur, care dacă ar putea să fie îmbrățișat de cât mai mulți oameni, până la urmă ar fi multe beneficii. Beneficii personale, dar și colective. Dați-mi voie să vă prezint invitații pe care i-am astăzi în studio. O salut întâi de toate pe doamna doctor Corina Mărginean, medic primar, pneumolog. Bună ziua, doamna doctor, bine ați revenit.
Bună ziua dumneavoastră, ascultătorilor dumneavoastră.
Și îl salut și pe Horațiu Răzoare, student în anul 2 la medicină, un tânăr cu care o să vrem să vorbim despre acest obicei pe care, nu știu, îl au și tinerii, știți și dumneavoastră, dragi prieteni. Unii încep să fumeze chiar de la vârste din ce în ce mai tinere. În jur de 10 ani am auzit că sunt copii care încearcă prima țigară. Bună ziua, Horațiu, mulțumesc mult că ești alături de noi.
Bună ziua și mulțumesc de invitație.
Doamna doctor, suntem la finalul lunii mai, o zi în care specialiștii în pneumologie vor să crească gradul de conștientizare al efectelor fumatului asupra sănătății noastre. Așa este?
Da, aveți perfectă dreptate și emisiunea vine ca un preambul la evenimentul care în fiecare an are loc în ziua de 31 mai, Ziua Mondială Fără Tutun, un eveniment care, cu ocazia căruia anual se evidențiază riscurile asociate consumului de tutun și în același timp se încearcă promovarea măsurilor de reducere a prevalenței acestuia. Organizația Mondială a Sănătății a instituit Ziua Mondială Fără Tutun din 1987 tocmai pentru a atrage atenția la nivel global asupra epidemiei de tutun și a deceselor și bolilor care pot fi prevenite.
În primul rând, cancer, bol de inimă, plămâni, dar multe alte afecțiuni ale organismului sunt legate de acest obicei, nu-i așa?
În termeni medicali, noi considerăm tabagismul ca și o boală cronică. Categoric că în masa largă de populație, majoritatea îl văd ca pe un obicei nociv, dar, din păcate, nu este așa. Tabagismul este o boală cronică, o boală cronică recidivantă prin însuși faptul că în fumul pe care o țigară clasică îl produce se găsesc două categorii de substanțe. Una este nicotina. Nicotina este considerată de Organizația Mondială a Sănătății drog, persoanele care fumează fiind persoane care se droghează. Dar, pe lângă nicotină care dă dependența, mai găsim încă 7000 de substanțe chimice, dintre care cel puțin 70 sunt dovedite științific a produce diferite forme de cancer. Cancerul cel mai frecvent întâlnit la oamenii care fumează este bine știut fiind cancerul de la nivelul plămânului, urmat cu o frecvență destul de ridicată și de alte tipuri de cancer. Anul acesta, pentru că în fiecare an, Organizația Mondială a Sănătății stabilește o temă pe baza căreia au loc dezbaterile. Anul acesta, tema Zilei Mondiale Fără Fumat este legată de noile produse extrem de strălucitoare, care, din păcate, ascund intenții întunecate. Și atunci, noi, cei care suntem de cealaltă parte a baricadei, trebuie să încercăm să demascăm această falsă atractivitate a noilor produse de tutun prin expunerea tacticilor la care apelează industria privind aceste produse din tutun și nicotină. De ce această temă? Pentru că pare ciudat. Majoritatea tinerilor, pentru că ei sunt ținta acestor campanii de marketing, consideră aceste produse nu foarte dăunătoare. Le consideră cool, le consideră la modă. Motivele pentru care tinerii folosesc aceste țigări electronice, cele mai frecvente, sunt curiozitatea, sunt curioși să vadă, pentru că țigările electronice, așa cum am spus, sunt percepute ca fiind cool sau atractive, prietenii lor încep să fumeze și ei țigări electronice, Din păcate, utilizarea acestor țigări electronice este încă permisă în locurile în care fumatul regulat nu este permis și sunt considerate mai puțin dăunătoare, au costuri mai mici, ceea ce le face mai accesibile pentru tânăra generație.
Apropo de această expresie după care marcăm anul acesta Ziua Mondială fără tutun, am reținut cuvântul strălucitor. Am văzut că acele aparate de vapat au deja așa un aspect de bijuterie de multe ori. Arată atractiv. Probabil că deja e o bijuterie pentru unele domnișoare, mă gândesc în primul rând.
Da, ne întâlnim cu foarte multe tactici pe care industria tutunului le folosește tocmai pentru a face din aceste produse un cel, o direcție pentru cei care doresc să fumeze. Și care ar fi aceste tactici? Ați sesizat cu foarte mare acuratețe aspectul, da? Marketingul. Atrage generațiile tinere prin design-uri elegante, culori, arome atrăgătoare și promoții în media digitală. Practic, conținutul de marketing care promovează țigările electronice, pliculețele de nicotină și produsele din tutun a fost vizualizat de peste 3,4 miliarde de ori pe platformele de socializare. Este enorm. Există aproximativ 16.000 de arome unice, aceste arome fiind adesea citate ca fiind principalul motiv pentru inițierea consumului de nicotină și a produselor din tutun. Din păcate, o altă tactică pe care industria tutunului o folosește și care reușește să atragă tinerii cu vârste începând de la 10 ani, poate chiar și mai mici în anumite medii, imită obiecte care în mod natural sunt atrăgătoare pentru copii, cum ar fi bomboane, personaje din desene animate. Aceste produse pe bază de nicotină sunt adesea concepute pentru a asemăna cu obiecte inofensive, da? Sticurile de USB, majoritatea arată foarte smart. Folosind aceste design-uri, industria tutunului încearcă să aducă în aria celor care fumează foarte mulți copii și adolescenți, făcând această tranziție către dependența față de nicotină apărea inofensivă.
Legislația în România permite vapatul peste tot, doamna doctor? Nu cunosc exact cum se întâmpla.
Nu. Este legea 64/2024 care stabilește, conform directivelor Uniunii Europene, vânzarea dispozitivelor de vapat și a produselor conexe către populație. Această vânzare este interzisă minorilor, iar comercianții sunt obligați să verifice vârsta cumpărătorilor prin solicitarea unui act de identitate, lucru care se întâmplă de foarte puține ori, ca să nu spunem niciodată. De asemenea, aceste produse nu pot fi vândute prin automate și easy box-uri, iar coletele trimise prin curier trebuie să fie marcate corespunzător și să includă un mesaj de avertizare privind conținutul. De asemenea, aceste dispozitive de vapat sunt interzise a fi utilizate în toate spațiile publice închise, inclusiv în unitățile de învățământ, în mijloacele de transport în comun și în spațiile de joacă pentru copii. Inclusiv în parcuri nu ai voie să vapezi. Din păcate, vapatul este încă permis în spațiile Horeca, cum ar fi restaurantele și barurile, dar și aici în funcție de politica internă a localului.
Dar am văzut că oamenii vapează pe stradă, foarte rar, nu știu, am văzut oameni care să se ferească.
Pe stradă este voie, discutăm despre spațiile de joacă pentru copii.
În parcuri?
În parcuri, în spațiile de joacă pentru copii, legea interzice vapatul.
Da, dar unii consideră că spațiul de joacă este exterior, e public și e al tuturor. Am să vreau să vorbesc puțin și cu Horațiu. De la ce vârstă încep tinerii să fumeze sau să vapeze? La modul concret, pentru că ești un tânăr la 20 de ani cu aproximație, poți să ne vorbești din practică cum se întâmplă lucrurile?
Da. Majoritatea încep de la începutul liceului, în jur de 14 ani, 15 ani, pentru că clasa noua este o euforie constantă. Totul este nou, încep petrecerile, ai foarte mulți colegi noi și normal să vrei să încerci lucruri noi.
Și să fii cool.
Da, da, asta, ca să fii acceptat în noua societate, în noul colectiv. Și așa încep foarte mult să fumeze. Și pe lângă asta, cu aparatele de tutun încălzit, mi s-a ușurat treaba, din cauza că nu mai trebuie să te ascunzi de părinți, de mirosul de țigări. Din cauza că poți să fumezi o țigară cu tutun încălzit, chiar și în mașină.
Și nu se simte.
Nu se simte și nici nu rămâne miros în haine și în nimic.
Se vapa în pauze la școală? Acum ești student, dar în liceu se vapa?
Da, și ieșeam în afara curții liceului să fumăm. Și nu avea nimeni nicio problemă, adică
obiecție.
Nici se mai spunea să ne oprim, dar nu se luau măsuri concrete.
Și așa, dintr-o clasă de 35 de copii cu aproximație, câtă lume încearcă vapatul?
Cam de încercat, mă gândesc, în jur de 70%, dar să fumeze cam 15%.
Da.
Cam așa.
Și, în general, vapatul e la modă sau fumatul efectiv de țigară clasică?
Aici diferă în funcție de sexe, din cauza că fetele de obicei au tendința de a fuma tutun încălzit și băieții să fumeze țigări normale.
Da. Tu ai încercat, scuză-mă că te întreb foarte directă.
Da, pot să spun că am încercat și un lucru, cum spunea și doamna doctor, că aparatele de tutun încălzit și de vapat au culori foarte atrăgătoare. Și chiar dacă conștient nu le consideri atrăgătoare, subconștient tot emit o anumită plăcere. Și pe lângă asta și aromele au niște povești foarte interesante. Adică citeam pe un pachet de țigări cu tutun încălzit, îți descriau aroma ca și un răsărit petrecut împreună cu persoana iubită și aveau gust de săpun. Deci era doar așa de
reclamă.
De reclamă, da. Dar pe unii îi prinde. Și din cauza asta și cad în plasa dependenței și ajung să fumeze mult timp.
Personal, nici măcar nu am idee cât costă un aparat de vapat, cât...
În jur de 200 de lei.
Deci aparatul, 200.
Da, da.
Și țigaretele respective?
Cred că acum a ajuns la 20 de lei, un pachet. De țigări de tutun încălzit.
Și ce înseamnă un pachet? Câte...
Cred că 20.
20,
da.
Așa cum are și pachetul clasic.
Da, da.
Am înțeles. Și de procurat? Se procură ușor?
Da, da. Deci e aceeași poveste ca și acum 10 ani, în care dacă ieșeai la magazinul la colțul blocului să-ți iei un pachet de țigări sau țigări la fir, oricine zădea, orice vârstă ai avea, și la fel e și la magazinele mai mari.
Deci nu te întreabă câți ani ai, nu te întreabă nimic.
Mai degrabă te întreabă dacă ai 18 ani, dacă vrei să-ți iei un energizant, decât dacă vrei să-ți iei țigări. Că așa,
deci
e
la
de
liber,
când,
așa e.
Pământul.
Da, 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 da. Deci nu, practic nu sunt controlați cei care vând.
Nu.
Ce te-a făcut să nu mergi mai departe cu acest obicei?
Sportul.
Și interesant.
Întotdeauna am avut o pasiune legată de biologie, de aceea am ajuns la facultatea de medicină și întotdeauna am încercat să devin cât mai bun, chiar și în domeniul sănătății. Și atunci am vrut să am o sănătate cât mai bună și nu am vrut să fumez din cauza că țigările distrug corpul în toate direcțiile. Și ăsta cred că e și soluția la face copiii să nu fumeze. Să-i învățăm că o combinație între învățat și sport e cea mai bună alegere. Adică la noi există numai treaba asta. Dacă faci sport, numai sport poți să faci, sau dacă înveți, numai învățat. Nu se pune ideea asta de a le combina. Și cred că asta e cea mai bună idee, să combinăm sportul și învățatul și atunci, sigur, copilul acela nu o să mai vrea să și fumeze ca să-și distrugă sănătatea.
Așa, după cum ai văzut tu sau ai simțit la prietenii și la cei din anturajul tău, le e teamă de problemele de sănătate sau li se pare, ce sunt tânăr, ce probleme de sănătate să am? Sau, știu eu, poate motivele financiare, uite, aș putea cu banii aia să fac altceva decât să dau pe țigări. Contează pentru ei sau mai puțin? Deci sănătatea și banii.
Financiar nu am prea întâlnit oameni care se plângă, adică să se plângă de prețul țigărilor sau probabil de o vârstă mai înaintată în care deja începi să îți câștigi banii, dar primind bani de la părinți nu prea am întâlnit oameni care se plângă de preț, dar în același timp de sănătate se plâng foarte mulți că le e frică de problemele ce pot să apară
în timp.
Da.
Din discuțiile mele cu tinerii din anturajul meu, copiii ai prietenilor, chiar și copiii mei, mi-am dat seama că foarte puțin se gândesc la problemele de sănătate și mare parte spun, nu sunt dependent, păi abia ai început, unde să mai... Și au impresia că se pot lăsa, pot renunța oricând. Și de aici curajul de a merge mai departe. Și tocmai în ideea aceasta, continuând, poți să devii dependent.
Da, și negarea dependenței e o problemă mare în toată treaba asta legată de fumat. Numai acum, cu frica de probleme de sănătate, depinde și în ce domeniu ești. Că la mine, la facultatea de medicină, normal să ne frică că învățăm despre toate bolile acestea, dar oamenii care nu învață despre ele, populația laică, nu știu dacă se gândește în fiecare zi la carcinomul squamos sau... alte tipuri de cancere pulmonare.
Ai și colegi la medicină totuși care fumează?
Da, păi cred că în domeniul ăsta se fumează cel mai mult. Și e ciudat, dar se întâmplă.
Chiar să fie așa? Se fumează cel mai mult? De ce? E mult stres? Sau
mult stres și un timp foarte mult timp petrecut la muncă. Și în pauză trebuie să-ți găsești o ocupație și... mai ales noaptea când stai la lucru, se acumulează și stresul și oboseala și așa se spune că țigara îți dă un boost de concentrare, dar cred că există soluții și mai bune, dar țigara e cel mai simplu de folosit.
Doamna doctor, ce părere aveți?
Eu sunt uimită de profunzimea celor spuse de Horațiu și îmi dau seama că în toată... această abordare a fumatului există lacune fantastice legate de informația tinerilor despre efectele adverse atât ale fumatului clasic cât și ale vapatului. Pentru că, într-adevăr, studenții la medicină de-a lungul celor 6 ani de pregătire se întâlnesc cu foarte multe informații legate de influența pe care fumatul are asupra stării de sănătate. Dar restul tinerilor consider că ar avea nevoie acută de introducerea în programa școlară, începând de la clasele gimnaziale, a unor ore în care copiii să fie informați despre tot ceea ce înseamnă fumat. Pentru că, până la urmă, între a informa și a interzice un lucru, cred că oferirea de informație este mult mai benefică decât a interzice. Și mai este o cale în toate lucrurile astea. Ok, dacă tânăra generație este informată și atunci alege drumul de a fuma, de a consuma alcool, de a consuma alte substanțe interzise, o face pentru că așa dorește. Dar în momentul în care noi nu avem programe constante, continue, bine implementate de informare a tinerilor legate despre efectele nocive ale fumatului, că despre el discutăm astăzi, atunci lucrurile sunt lăsate la voia întâmplării.
Spunea Horațiu că studenții fumează și cadrele medicale cu vechime. Aveți în jurul dumneavoastră colegi care fumează?
Da, foarte mulți. Din păcate, da. Procentul fumătorilor în rândul personalului medical este mult mai mare decât în alte domenii. Lucrurile sau motivele sunt multiple. Exact cum a spus și el, partea de stres, de gestionare a stresului, pentru că este un sâmbure de adevăr în tot ceea ce a spus el legat de oboseală, fumarea unei țigări și imediat ai senzația că lucrurile merg spre bine, pentru că nicotina are ca și efect la nivelul creierului o stimulare a receptorilor și o revigorare a organismului. Dar dacă la început lucrul acesta se obține cu una, două, trei, cinci țigări, ulterior, prin creșterea numărului de receptori de la nivelul creierului care solicită nicotina, cel care fumează trebuie să-și dubleze, să-și tripleze cantitatea de țigări pentru a rămâne nivelul de nicotină constant.
Și cu toate acestea mă gândesc cum merge un medic la pacientul care suferă de cancer pulmonar să-i spună că trebuie să renunțe, măcar în această poate fază destul de avansată a bolii sau a afecțiunii pe care o are, să renunțe la fumat când poate chiar medicul respectiv miroase a fum de țigară.
Aș putea să vă spun un lucru care poate că este uimitor. Cu toate că vedem zi de zi ce înseamnă fumatul asupra plămânului, legat de apariția tumorilor maligne pulmonare, bolilor obstructive pulmonare, frecvență mai mare a pneumoniilor, cred că majoritatea dintre medicii care fumează, referindu-mă la pneumologi, consideră că lor nu li se poate întâmpla sau mie nu mi se va întâmpla. Este foarte dificil și din păcate în România munca de prevenție, medicina preventivă este aproape inexistentă. Programele de prevenție a diferitelor boli se desfășoară cu intermitență, se desfășoară foarte rar pe o perioadă scurtă de timp. Deci noi ne focusăm mai mult pe tratarea bolilor decât pe prevenția bolilor, pentru că este foarte clar, în momentul în care tu discuți cu o persoană și acorzi acel sfat minimal, dacă tu nu ești un exemplu, clar că este mult mai greu să impui persoanei la care îi dai sfatul minimal de abandonare a fumatului să o faci pe persoana respectivă să abandoneze fumatul, pentru că e cumva explicabil lucrul acesta. Omul vine la medic cu încredere oarbă, da? Dacă el vede că medicul fumează, spune, păi dacă medicul fumează, de ce vine să-mi spună mie că să mă las să abandonez fumatul?
Exact. Chiar mi-a venit în minte un caz dintr-o ramură conexă a medicinei. O foarte apreciată doctoriță specialistă în diabetologie și boli de nutriție mi-a povestit că în tinerețe a fost obeză. Și zic, dar cum ați reușit? Că acum aveți 50 de kilograme și arătați foarte bine. Și mă rog, am fost uimită. Și zice, păi am luat specialitatea de diabetologie și boli de nutriție. Păi zice, cum să mă duc să le spun pacienților mei că nu e bine pentru sănătate să ai kilograme în plus? Zice, m-am ambiționat așa de tare încât am ajuns la la o greutate pe care am reușit să o mențin, pentru că, zice, mi-am dat seama că degeaba o să încerc eu să le vând gogoși, pentru că nu o să mă asculte nimeni. Cred că la fel ar trebui să se întâmple și măcar în acest domeniu al specialității pe care dumneavoastră o reprezentați. Dacă ai ajuns să fii pneumolog sau să lucrezi în acea clinică, să te ambiționezi și să reușești să renunți la fumat ca să poți să-i convingi și pe alții. Cred că așa ar trebui să fie.
Da, categoric, aveți perfectă dreptate că așa ar trebui să fie. Dar noi ne izbim de foarte multe lucruri care ne fac să ne pierdem încrederea până la urmă și în mesajul pe care îl transmite un om. Dacă el nu este foarte convins și transmite mesajul acela doar din punct de vedere profesional, pentru că intră în îndatoririle tale ca și medic să spui unui pacient să abandoneze fumatul, dar tu însuți nu ești convins că lucrul acela și trebuie făcut, nu va...
Da, nu crezi în asta? Da, e mai greu.
Necesară.
Nu ești credibil. Cred.
Nu ești credibil, da.
Vreau să le ofer și ascultătorilor posibilitatea să intervină dacă doresc să ne adreseze întrebări, dacă vor să comenteze ceea ce discutăm. Telefoanele sunt deschise, iar colega mea Emanuela Barabaș preia apelurile. 0265 200 700, 0265 30 77 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Cineva ne scrie așa: nu mi se pare normal să fie voie să se vapeze în spații închise. E absolut respingător mirosul. Nu știu despre efectele asupra sănătății, dar oricum nu cred că e sănătos să inhalezi vaporii aceia.
Da, are perfectă dreptate persoana care v-a scris acest mesaj, dar din păcate, momentan, acest vapat este permis în spațiile Horeca. Să sperăm că pe viitor vom reuși prin legislație să rezolvăm și această problemă.
Ne-am bucurat foarte tare noi ăștia nefumătorii că s-a renunțat la fumatul în spațiile închise în urmă cu ani buni. Am și uitat cum e să te duci la o nuntă unde nimeni nu deschide ușile că e frig afară, poate e în miezul iernii. Și toată lumea se afuma foarte bine acolo, deci chiar am uitat cum a fost și mă gândesc că și vapatul, având câteva substanțe acolo nesănătoase, poate să-i afecteze pe cei care inhalează vaporii respectivi. Ce spuneți, doamna doctor?
Da,
vapatul pasiv este periculos.
Sunt studii în derulare în acest aspect, pentru că multă lume îmi spune, eu vapez fără nicotină, ce pericol ar putea să fie? Pentru că sunt dispozitive de vapat care conțin nicotină și dispozitive de vapat care nu conțin nicotină. Dar toate aceste dispozitive conțin propilen, glicol, glicerină vegetală, arome și am menționat nicotina fiind opțională. Multă lume spune, nu este niciun pericol să vapezi. De ce atâta reclamă, contrareclamă?
Antireclamă, da.
Contrareclamă, da? Bun, studiile care s-au desfășurat până acum arată următoarele lucruri. Că, practic, acest vapat și acele substanțe care sunt conținute în lichidul de vapat cresc riscul de a dezvolta astm bronșic sau de a agrava astmul existent la o persoană. Foarte multă lume a auzit în ultima perioadă despre sindromul boala Evali, care a fost grevadă de o mortalitate destul de mare în Statele Unite legată de folosirea țigărilor electronice. Diacetilul, o altă substanță care este conținută în lichidul de vapat, poate să producă distrucții la nivelul pulmonar, provocând o boală a cărei denumire este bronșiolita obliterantă. De asemenea, dacă se folosesc dispozitive neomologate, pentru că nu întotdeauna tinerii cumpără dispozitive omologate și din spații special amenajate, apare riscul de explozii, pentru că nu sunt făcute la standard aceste dispozitive. Și pentru cei care vapează și nicotină, se deschide calea către o dependență și utilizarea țigărilor clasice.
Doamna doctor, aș vrea să ne vorbiți puțin despre ceea ce face statul să-i ajute pe oamenii care totuși încearcă să renunțe la fumat. Noi am mai avut discuții în acest cadru despre activitatea centrului Stop Fumat. Acum, care este situația?
Din fericire, România a avut un program național, zic eu, de succes în urmă cu ceva ani, în care Ministerul Sănătății din România oferea consiliere, medicație gratuită persoanelor care doreau să abandoneze fumatul. Este într-un impas acest program național, el există încă, dar momentan nu are nicio medicație disponibilă pe piață pentru a putea să trateze acești pacienți.
Deci nu mai există medicamente deloc în cadrul centrului Stop Fumat?
Nu.
Am mai văzut reclame pe la televizor cu tot felul de produse care sunt recomandate pentru renunțarea la fumat. Le recomandați ca specialist în domeniu?
Este foarte greu să recomanzi un produs pentru abandonarea fumatului atâta timp cât el nu este trecut și nu se folosește în cadrul unui program național. Știm că în abandonarea fumatului este medicație de linia întâia, respectiv medicație de linia a doua sau de linia a treia. Este medicație care este strict recomandată pentru lucrurile acestea și sunt medicamente care pe lângă abandonarea fumatului au și alte recomandări. Eu ca și specialist nu pot să lucrez și să recomand decât produse care au o recomandare clară în această direcție.
vă întreabă pacienții sau, mă rog, clienții, să spunem, nu știu dacă, nu neapărat toată lumea trebuie să fie pacient la clinica de pneumologie, vă întreabă, doamnă doctor, ce m-ar ajuta? M-am hotărât să mă las, nu? Vine o femeie însărcinată, îi spune, vreau să renunț. Vă întreabă ce să facă, ce metode să...
Să știți că există un procent foarte limitat dintre pacienți care aduc în discuție abandonarea fumatului în situația în care sunt diagnosticați cu diferite boli pulmonare. Pentru că, așa cum discutam și mai înainte, partea de educație pentru abandonarea fumatului și pentru riscurile la care se expune populația fumând nu este la nivelul la care ar trebui să fie. Nu sunt programe foarte clare și foarte bine structurate. Acordăm sfatul minimal, bineînțeles, la fiecare consultație, le spunem pacienților să abandoneze fumatul, le spunem de ce ar fi bine să facă lucrul acesta, dar momentan cam la atât ne rezumăm.
Medicamentele pentru care îi ajută pe oameni să renunțe la fumat, se pot măcar procura contracost dacă le oferiți o rețetă sau un sfat?
Există în România la ora actuală doar înlocuitorii de nicotină sub diferite forme de prezentare. Aceia pot fi procurați, dar într-adevăr ar trebui ca acea medicație să fie luată doar sub supraveghere medicală, ca și recomandări de ritm, timp de administrare, dozaj, pentru că altfel pacientul merge în farmacie, solicită un înlocuitor de nicotină pe care de cele mai multe ori îl folosește în doză și perioadă de timp necorespunzătoare, nu reușește să abandoneze fumatul și atunci rămâne cu impresia că medicația respectivă nu l-a ajutat.
La o întâlnire trecută ne spuneați un lucru pe care l-am reținut și mi l-am și notat atunci, că peste 60% dintre fumători doresc să se lase de fumat, însă numai 3% dintre aceștia reușesc să renunțe fără niciun ajutor.
Niciun ajutor. Da, pentru că dependența la nicotină este considerată de Organizația Mondială a Sănătății a fi la fel de puternică ca și dependența de heroină și de cocaină. Deci este o dependență, nicotina este considerat drog și majoritatea persoanelor care încearcă să abandoneze singure fumatul se izbesc de simptomele sindromului de sevraj care apare din primele ore atunci când cineva încearcă să abandoneze fumatul și foarte puțin dintre oamenii care experimentează acele simptome ale sindromului de sevraj reușesc să treacă peste perioada respectivă.
În general, ce ajută mai mult? Să-i spui omului ce beneficii o să aibă asupra sănătății dacă renunță la fumat sau să-i spui riscurile la care să fie speriat? Nu știu cum să mai exprim.
Este o balanță între cele două direcții și adresabilitatea diferă în funcție de vârsta pacientului pe care tu îl ai în față. Pentru că, într-un fel, ne adresăm tinerilor, într-un fel ne adresăm unei femei însărcinate, într-un fel ar trebui să ne adresăm unei persoane care are deja o boală legată de fumat, într-un fel ne adresăm unei persoane care fumează încă și nu experimentează nicio boală. Și aici Horatiu a fost foarte profund în legătura pe care a făcut-o și în recomandările pe care le-a dat celor de vârsta lui, acea combinație între învățat și sport, ca să poți să-ți menții mintea ocupată, ar fi o soluție ideală pentru vârsta lor. Deci o abordare ideală într-o discuție cu un tânăr care dorește să abandoneze fumatul. Într-un alt fel, sau la o persoană care este bolnavă, da, care deja experimentează o boală cardiacă, pulmonară, digestivă legată de fumat, categoric că îi vom spune în primul rând despre beneficiile pe care le-ar putea avea dacă renunță la fumat. Pentru o persoană care fumează și este sănătoasă și nu experimentează absolut nicio boală, ne vom adresa în primul rând expunându-i riscurile la care se expune dacă va continua să fumeze.
Orațiu, mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani chiar rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, George Emil Paladea, anunța că această universitate este prima din țară liberă de fumat. E liberă de fumat universitatea sau totuși se fumează pe holuri, prin curte, pe acolo?
Pe holuri nu.
Nu.
Nu, dar în curte, campus da. Se în mai camp? Fumează.
Da.
Da. Păi, ce spuneam, că studenții la medicină fumează mai mult și atunci...
Deci chiar și în incintă totuși se fumează. Deși s-a dorit acest lucru, eliminarea...
Da, am văzut și eu semnul pe ușă că scrie că da. E facultate.
Dar nu se respectă, din păcate? Nu prea.
Nu.
Crezi că ar ajuta un grup de suport pentru studenții care fumează? Știu că există o ligă a studenților în Universitatea de Medicină, sunt acolo tineri foarte activi în a organiza diferite evenimente. Oare ar ajuta un grup de suport, poate cu un psiholog, cu niște antrenori care să vină să-i convingă pe colegii tăi să practice sport așa cum faci tu și să nu,
da.
să nu evadeze în acest obicei?
Da, ar ajuta foarte mult, pentru că la noi în societate există clișeul ăsta că fumatul nu face bine și te îmbolnăvești la el și așa și este. Numai că mulți nu iau în serios. Și asta e și problema. Și de aceea, poate, dacă ar exista un grup de persoane bine pregătite și de o vârstă apropiată de a ta și ar ști cum să-ți spună, ai avea șanse mult mai mari să nu fumezi sau să te lași de fumat. Și împreună și cu medici și cu toți ar putea face diferența. Dar încă nu se pune destul de mult accent pe treaba asta și se văd rezultatele.
Da, și propunerea unei alternative. Uite, hai cu noi acolo, că avem grupul ăsta, nu știu, avem o gașcă care face în not în fiecare,
da.
Nu știu, sâmbătă dimineață, da. Că aveți un bazin extraordinar,
da,
acolo.
Așa e.
Una din puținele universități care are propriul bazin. Sau aveți echipe de volei,
da,
de alte.
De fotbal.
Fotbal, da.
Avem. Da, ar fi bună o implicare, chiar nu ar strica, și și la școală dacă am putea învăța, mă refer în liceu și în clasele gimnaziale, despre efectele nocive ale fumatului, doar că nu se
discută
problema. Nu.
La dirigenție nu erau discuții?
Cel puțin în cazul meu nu s-a discutat, absolut deloc.
Înțeleg.
Eu cred că lacuna, să știți că lacuna educației este mai degrabă în învățământul primar, gimnazial și liceal. Deci acolo deja când sunt studenții
e prea târziu.
E târziu. Au la activ cel puțin la 20 de ani, cei care fumează au la activ undeva între 4 și 5 ani de fumat. Ori dacă această educație ar începe timpuriu în clasele primare, chiar și în clasa 4. Am avut privilegiu să fiu odată invitată la o școală din Târgu Mureș și să discut despre această abordare a fumatului. A fost extraordinar. Am văzut copii de clasa 5, aveau o curiozitate extraordinară. Ora aceea cât am stat acolo, pur și simplu m-au bombardat cu întrebări. Deci dorința lor de a cunoaște lucrurile acestea este fantastică. Dar atâta timp cât lucrurile astea sunt sporadice, când nu există un pact, nu știu cum să vă...
O colaborare,
colaborare între specialiști și Ministerul Educației pentru a putea să facem această pregătire a copiilor, rezultatele nu au cum să apară. Și atunci vârsta, asistăm la o scădere dramatică a vârstei de debut a fumatului, mai ales în condițiile intrării pe piața acestor dispozitive care sunt smart, așa cum a spus și Horațiu, nu miros, nu te poate prinde pe mine, mă poate păcări foarte ușor dacă copilul meu ține un stick în mână, nu știu că ăla e stick sau că este țigară. Deci, și asta se întâmplă în foarte multe familii. Știți, de multe ori nici nu-ți mai dai seama, înainte realizai că îi miroseau hainele, că mirosea părul, acum nu mai miroase nimic, totul e safe, totul e
mirosea
extraordinar.
Banane și
da.
Zmeură.
Să vă spun sincer, am văzut dispozitive din astea doar pe grupurile de socializare, să nu râdeți de mine, când cineva mai punea acolo pe, știu eu, Ieși din Mureș Dacă sau pe o altă platformă, altă pagină, că a găsit sau că a pierdut un dispozitiv de genul acesta. Și chiar mă uitam, zic, uite, arată ca o bijuterie, are și cristale Swarovski pe ea. Că a găsit-o cineva și se caută persoana care a pierdut dispozitivul respectiv. Nu le-am văzut de vânzare în magazine, dar sigur văd multă lume care vapează în diferite locuri. Ne-au venit niște mesaje în regia tehnică. Un ascultător spune că e dependent de tutun de zeci de ani. A încercat nenumărate variante pentru a renunța, dar nu a reușit. Și vrea să știe dacă terapia psihologică l-ar ajuta.
Categorică este o ramură a tratamentului pentru această dependență la nicotină, pentru că întotdeauna, în cazul dependenței la nicotină, vorbim de o dependență fizică controlată prin medicație și o dependență psihocomportamentală, prin care partea de terapie psihocomportamentală îi poate ajuta pe acești oameni, în primul rând, să-și definească foarte clar obiectivele, să vadă de ce doresc să renunțe la fumat, să se cunoască pe ei, să vadă ce ar putea să facă în locul fumatului, așa cum bine a spus Horațiu mai înainte. Este o parte extrem de importantă a terapiei tabagismului cronic.
Chiar citeam că ar fi bine ca cei care vor să renunțe să-și facă un plan pentru a învinge poftele și factorii declanșatori. Chiar așa, plan scris pas cu pas. Asta ar fi de folos. Să nu fie așa o întâmplare, de azi mă las de fumat. Cum? Ce? Chiar?
Da, în primul rând v-am spus, trebuie să-și definească foarte clar motivele pentru care doresc să facă lucrul respectiv.
Încă un mesaj: de când s-au pus pe pachetele de țigări acele imagini respingătoare și acele mesaje, ascultătorul nostru vrea să știe dacă a scăzut cumva numărul fumătorilor. Ce spun statisticile?
Statisticile spun că, într-adevăr, numărul a scăzut, dar nu în procentul care s-a estimat inițial, pentru că, din păcate, acele imagini vizuale se pare că nu au impactat foarte mult populația care dorește să abandoneze fumatul. Directivele Uniunii Europene merg către pachetul simplu, fără absolut nicio reclamă, nicio imagine pe ele. Da, răspunzând strict la întrebare, rezultatele obținute nu sunt cele care au fost contate inițial.
Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, ce sfat aveți pentru ascultătorii care totuși își iau inima în dinți și vor să facă pași înspre renunțarea la acest obicei extrem de dăunător asupra sănătății?
Categorică, eu în această direcție nu pot să spun decât că renunțarea la fumat este o hotărâre proprie, este cea mai bună decizie pe care cineva care fumează o poate lua pentru sănătatea lui și pentru sănătatea celor din jur, și doar persoana respectivă poate să facă acest lucru. Deci dacă nu este convinsă că dorește să renunțe la fumat, atunci nu va reuși.
Mulțumesc foarte mult, doamna doctor Corina Măginean, medic primar, specialist în pneumologie. Mulțumesc, Horațiu Răzoare, pentru prezența la această discuție. Ce putem să spunem decât că le dorim succes celor care încearcă și dacă au nevoie de ajutor, să știe că au unde să ceară un sprijin, poate un sfat, o recomandare, să vină la clinica de pneumologie.
Da, sau în cadrul programului național Stop Fumat, care le stă încă la dispoziție cu discuții, cu recomandări, cum putem. De multe ori o discuție deschisă și onestă cu un pacient care fumează are poate o greutate la fel de mare ca și un tratament în care tu nu ai abordat pacientul din punct de vedere psihologic. Și eu ce mi-aș permite să mai spun, că este mult mai ușor să previi și munca de prevenție, medicina preventivă ar trebui cumva să treacă mult, mult înaintea medicinei curative.
Mulțumesc foarte mult pentru prezență, le mulțumim și celor care au fost alături de noi, sănătate tuturor și curaj! Prindeți curaj și renunțați la acest obicei dăunător. Luminița Avram sunt după amiază plăcută tuturor. Ne reauzim și mâine după ora 14.